Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi, un šodien, kā ierasts ceturtdienā pēc saimes sēdes, frakcija pārstāvjums pastāstīs par pagājušās nedēļas ceturtdienā skatītajiem jautājumiem, kurus saima pabeidz šodien, un arī šodienas saimes sēdes jautājumiem. Pirmā šodien runās frakcijas attīstībai par deputātu Dats Rukšāna Šķepčinska. Lūdzu.
Labdien no saimes frakcijas attīstībai par. Mūsu lielākie jaunumi laikam ir abi divi jaunie deputāti, kas šodien ieguva savus mandātus, un tie ir Dats Bluķa un Mārtiņš Štēņs. Līdz ar to mūsu frakcijā tagad ir trīs Mārtiņa, divas Dacis un divas Ineses. Taču šodienas darbu kārtībā gribētu izcelt divus, manuprāt, aktuālus jautājumus. Galvenais laikam ir balsojums par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai par 13. Saimes deputātu Juri Jurašu. Mūsu partija apvienība nobalso vienbalsīgi par izdošanu. Jāsaka godīgi, ne visiem tas bija viegls lēmums. Un tā kā mūsu partija ir demokrātiska, mēs diskutējām par šo jautājumu ļoti daudz un līdz pat vakardienas vēlam vakaram. Viss viedokļi tika uzklausīti un mēs izlēmām kolēģim un tiesu varai noskaidrot patiesību likumā noteiktajā kārtībā. Mēs atbalstām bezkompromisa tiesiskumu principu. Tas nozīmē viens likums, viena taisnība visiem. Ierindas pilsoņiem, izmeklētājiem, deputātiem un prokuroriem. Nevienu nevar atzīt par vainīgu, kamēr viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Saimes deputāti nav prokurori vai tiesneši. Jurašu lietas apstākļi ir neskaidri, nepieciešama papildus izmeklēšana. Objektīva, taisnīga un savlaicīga tiesa ir vienīgais veids, kā deputāts varēs aizstāvēt savu reputāciju. Deputātiem pieejamā informācija liecina par ļoti nopietnām pretrunām bijušajā knaba darbinieka un prokuratūras viedokļos, bet neļauj izdarīt secinājumu par iespējām politisku izrēķināšanos. Ņemot vērā, ka tieslietu ministrs un tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs ir pauduši neusticību prokuroram, mēs aicinām ģenerālu prokuratūru un tieslietu ministriju īpaši rūpīgi un saulaicīgi informēt saimu un sabiedrību par lietas gaitu un nodrošināt izmeklētājiem prokuroru drošību, neatkarību un objektivitāti. Finālā ar 73 balsīm par un 17 balsīm pret saimas deputāti nobalsoja par Juri Jurašu izdošanu kriminālu vajāšanai. Otrs svarīgs balsojums bija par grozījumu ieroču aprits likumā īpaši 19. Priekšlikums, kas paredzēja to, ka lietot medību ieroču varētu sākt no 16 gadiem. Pašreizējā norma ir 18 gadi, pilngadība. Frakcijā par šo jautājumu viedokļi dalījās. Daļa deputāti piekrita jaunajiem grozījumiem, daļa bija kategoriski pret. Mūsu daudzveidīgajā frakcijā ir gan mednieki, gan dzīvnieku aizstāvji. Viedokļi bija daudz un tie bija dažādi. Beigās demokrātiski pieņēmām lēmumu, ka šajā jautājumā mums būs brīvais balsojums. Tas nozīmē, ka katrs deputāts varēs izvēlēties, kā balsot. Finālā saimā 37 deputāti nobalsoja pret grozījumiem un 51 deputāts par. Tātad lēmums ir tāds, ka medību ieročus varēs lietot no 16 gadu vecuma. Tagad mazliet par pagājušās nedēļas saimas sēdi, kuras centrālais notikums bija ārlietu ministra Edgara Rinkeviča ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā. Lielāko sēdes daļu aizņēma deputāta debats par ārlietu jautājumiem, kurās no mūsu frakcijas runāja gandrīz visas sievietes – Ārts Pabriks un Mārtiņš Bondars. Vita Anda Tērauda, kā Eiropas lietu komisijas pārstāvu, runāja pie Eiropu kā par vērtību tēlpu. Viņa aicināja atmaskot un apkarot dezinformāciju, stiprināt mediju brīvību, aizstāvēt kopējās Eiropas Savienības vērtības. Marija Golubeva, kā attīstībai par frakcijas pārstāvis, stāstīja par drošību par atvērto Eiropu. Viņa pauda, ka demokrātiska Eiropa ir izdevīga mazām valstīm, un tāpēc mums jau īpaši jāuzmanās no populistiskiem mēģinājumiem gāzt tiesu un mediju neatkarību. Inese Voika savā runā norādīja, ka laba ārpolitika sākas tepat mājās, un mums daudz jāmācās un jāstiprina Latvijas reformu spēju. Es savā runā pozitīvi vērtēju ārlietu ministrijas apņemšanos paust un aizstāvēt Latvijas pozīciju Nord Stream 2 gāzes vada jautājumā. Tomēr arī norādīju uz, manuprāt, ļoti būtisku šo ziņojumu trūkumu, ar klimata maiņu saistīt jautājumu mazo pārstāvniecības starp Latvijas prioritātēm. Es aicināju ārlietu ministru iekļaut vidus un klimata politikas jautājumus Latvijas ārpolitikas prioritātēs. Tas arī īsumā viss. Līdz nākamajai nedēļai.
Paldies Dacē Rukšānai Šķipčinskai no frakcijas attīstībai par, un nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Andrejs Judins. Lūdzu.
Labdien. Šodien Saeimai bija diezgan gara sēde, un no būtiskam lietam man svarīgi informēt jūs, ka Saeima sāk strādāt jauni deputāti, jo uz to laiku, kamēr deputāti strādā valdība, viņi darbu neturpinā un viņus aizvieto citi kolēģi. Un arī mūsu frakcija ir jaunais deputāts Atis Leiņš. No tiem vairākiem jautājumiem, par kuriem mēs šodien diskutējam, man gribētos izcelt divus. Viens jautājums ir saistīts ar ieroču aprites likumu. Tur ir būtiski pārstrādātas normas, kas saistīts ar ieročiem, bet diskusija bija par vienu priekšlikumu, proti par numuru 19, kas paredzēja bērnu tiesības, izmantojot ieročus, piedalīties medības. Un bija ļoti garas diskusijas, dažādi viedokļi, un tas nebija politisks jautājums. Un proti diskusija bija par to, vai atļaut bērniem vecāku klātbūtni, izmantot ieročus medības, vai tas tomēr neatbilst bērnu interesam un nebūtu pieļaujams. Nu, balsojums izšķira un šo jautājumu, un Saeimas vairākums atbalstīja attiecīgus grozījumus likuma. Bet es pieļauju, ka arī trešajā lasījumā būs iesniegti priekšlikumi un diskusija turpināsies. Bet nākamais būtisks jautājums, par kuru pēdējā laika daudz ir diskutēts, ir jautājums par prokuratūras ierosinājumu izdot kriminālu vajāšanai deputātu Jurašu. Un šeit arī bija karstas diskusijas, emocionālas, un viedokļi bija dažādi. Arī mūsu frakcija bija daudz diskutēts par to, kā pareizi rīkoties. Bet svarīgi uzsvērt, ka Saeima nevar izskatīt lietu tā, kā to dara tiesa, jo mums nav pieejami lietas materiāli, bet vienīgais, uz ko balstīts kolēģu viedoklis, ir stāsti, informācija, kas varbūt atsevišķi sniegta atsevišķiem cilvēkiem, bet tas neļauj pārbaudīt visu informāciju, izvērtēt visus faktus. Un piedaloties iesniegtas informācijas analīze, es arī konstatēju, ka būtība ir divas atšķirīgas versijas, un lai saprastu, kāda versija patiesa ir vai nav noziedzīgs nodarījums, ir svarīgi iepazīties ar operatīvas izstrādes lietas materiāliem. Saeima to nevar izdarīt. Un Saeimas pienākums šajā gadījumā dot iespēju prokuroram pabeigt uzsākto darbu un nodot lietu tiesai. Savukārt tiesa varēs pārbaudīt un izdarīt secinājumus, un proti attaisnot, ja nav pamata saukt pie atbildības vai notiesāt. Saeima nedrīkst iejaukties lietas iztiesāšanu, un pat ja ir aizdomas, ka šajā lietā varbūt nevis tiek darīts tā, kā vajadzētu būt, mums ir svarīgi nevis palikt dzīvot ar savam aizdomam, bet pārbaudīt informāciju. Un tieši tādēļ mēs pēc ilgam diskusijam nolēmam tad atbalstīt deputāta Juraša izdošanu. Un šodien es arī no tribīnes atgādināju, ka saskaņa ar kriminālu procesa likumu prokuratūra ir pienākums strādāt ātri, izskatīt lietu, teiksim, virzīt lietu tad tiesai lietas izskatīšanai, un mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim tad visīsākajā laikā redzēt spriedumu, un tad mēs varēsim izdarīt secinājumus, un tad tiešām būs skaidrs, tad vai mums ir problēma prokuratūra, vai, teiksim, informācija, kas bija sniegta, ir patiesa, pilna, un patiešām tad tika izdarīts noziedzīgs nodarījums. Ļoti svarīgi, lai Saeimas deputāti nemēģinātu pildīt tiesneša funkciju, jo deputātiem tomēr ir cits uzdevums. Paldies.
Paldies Andrejam Judinam no frakcijas jaunā vienotība, un nākamajam vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Krišānim Feldmanam. Lūdzu.
Labdien, es esmu Krišāns Feldmans no jaunajiem konservatīvajiem. Šodien, varētu teikt, ir melna diena Latvijas tiesiskumam. Kāpēc? Tāpēc, ka Saeimas vairākums niedziņoties lietā un neanalizējot lietu tā, kā to būtu paredzējuši satversmes tēvi, izdeva kriminālu vajāšanai deputātu Juri Jurašu. Es atgādināšu, ka satversmes 30. pants paredz, ka bez Saeimas deputātu akcepta neviena Saeimas deputāts nav izdodams kriminālu vajāšanai. Un kāpēc šis pants šeit satversmē ir iekļauts? Tas ir tāpēc, lai Saeimas deputāts būtu neatkarīgs savos politiskajos lēmumos un varētu brīvi nodarboties ar savu politisko darbību. Un šajā gadījumā nevis ir jāspriež tiesa Saeimai, kā daudz mēģina pateikt, bet tiem ir jāiedziļinās un jāsaskata aizdomas, ja tādas ir, vai pazīmes, ka varētu notikt pret kādu deputātu politisku vajāšanu viņa politiskās darbības dēļ. Un tā piemēram, šajā gadījumā runājot par faktiem, var teikt, ka 2017. Gadā 15. Jūnijā prokurors Zelžīnskis ir izbeidzis konkrēto kriminālu procesu. Un atgādināsim, par ko tas ir. Par to, ka Juris Jurašs paziņoja, ka viņam ir piedāvāts 1 000 000 eiro liels kukuls, kas netika izmeklēts. Un viņš cēla trauksmi par to. Pēc tam jau 17. Gada 13. Jūlijā un 23. Augustā JKP rīkoja tautas sapulces pie prezidenta pils Rātslaukumā. Un pēc divām dienām 25. Augustā amata augstāks prokurors pieņēma lēmumu tomēr atsākt lietu, kas ir faktiski ļoti redz gadījums pēc tik ilga laika atsākt izbeigt lietu Latvijas vēsturē. Un tieši valdības veidošanas laikā šī gada 18. Janvārī ģenerāla prokuratūra atsūtīja Saeimai ierosinājumu izdot Juri Jurašu. Un 23. Janvārī par spīti šiem mēģinājumiem izveidot valdību bez saskaņas un Lemberga partijas valdība tika apstiprināta. Nav vairs nekādu strīdu par to, ka 1 000 000 eiro liels kukuls tika Jurašam piedāvāts. Ir šobrīd jautājums par to, vai šeit ir notiek politiskā vajāšana vai nē. Manā izpratnē, mans personīgais viedoklis un arī citu, kā redzams no balsojuma deputātu viedoklis bija, ka šeit ir aizdoms par politisko vajāšanu. Tāpēc vēl vienreiz uzsver, šī ir melndiena Latvijas tiesiskumam, un tagad ir nepieciešams, lai pēc iespējas ātrāk tiesiskums tiktu atjaunots un patiesība nāktu gaismā. Un tas notiks tiesas procesā, kur tiks atmaskoti visi iespējamie meli. Paldies par uzmanību.
Paldies jauno konservatīvo frakcijas deputātam Krišānam Feldmanam, un nākamais frakcija viedokļos runās Valērijs Agešins no frakcijas Saskaņa. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radioklausītāji. Frakcijas Saskaņa vardā vēlos informēt par aktualitātēm Saeimā, tā skaita par Saskaņās iesniegtajiem likumprojektiem. Visi šie likumprojekti saistīti ar sociālu bloku, jo mēs uzskatām, ka Saeimai un valdībai ir pienākums mazināt nabadzības riskus, un pašlaik tas ir īpaši aktuāli. Tāpēc Saskaņas deputāti rosināja noteikt minimālu mēneša algu 500 eiro apmērā, neapliekamu minimumu 500 eiro apmērā, kā arī paaugstināt bērnu pabalstus līdz 50, 100 un 150 eiro mēnesi attiecīgi par pirmo, otro un trešo bērnu. Tagad pastāstīšu par šiem likumprojektiem nedaudz detalizētāk, kas attiecas uz grozījumiem darba likumā. Pēc Eurostāta datiem Latvijā nabadzības riskam un sociālai atstumtībai pakļautu iedzīvotāju skaits ir viens no augstākajām Eiropas Savienībā. Minimālas mēneša darba algas apmērs mūsu valsti pašlaik ir 430 eiro. Ņemot vērā priekšvēlošanu kampaņā publiski paustus solījumus, jau 2019. Gadā, tātad šogad, palielināt minimālas mēneša darba algas apmēru, Saskaņas likumprojekts paredz noteikt to ne mazāku kā par 500 eiro. Lai nepieļautu esošas situācijas pasliktināšanos un darba spējīgu iedzīvotāju aizplūšanu un saglabātu algu konkurētspējīgāku Eiropas Savienības tirgu, Tautsaimniecības attīstībai vitāli svarīgi ir palielināt minimālas mēneša darba algas apmēru, kas nodrošinātu demogrāfijas un ģimenes politikas iztenošanu, darba spēkā trūkuma problēmas un citus jautājumus. Šādā minimālas mēneša darba algas apmēra palielināšana nemazinās uzņēmēju ārējo konkurētspēju, kā arī nepasliktinās uzņēmumu finansiālu situāciju. Palielinot minimālas mēneša darba algas apmēru, palielināsies arī personu pirktspēju, kas pozitīvi ietekmēs ekonomiskus un sociālus procesus valsti. Likuma grozījumi pozitīvi ietekmēs arī nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Kas attiecas uz grozījumiem par iedzīvotāju ienākumu nodokli? Pētījumi liecina, ka Latvijas iedzīvotāju nabadzības līmenis aizvien palielinās. Aptauju dati liecina, ka mūsu valsti nabadzības riskām pakļauti 425 tūkstoši, jeb 21,1% iedzīvotāju, ir tipaši vecuma grupā virs 65 gadiem, kura šis skaists pieaudzis līdz gandrīz vai 40%. Ņemot vērā priekšvēlēšanu laika paustus solījumus, palielināt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu, saskaņas likuma projekts paredz personam, kuram piešķirta pensija, palielināt neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesi. Un visbeidzot, par grozījumiem valsts sociālu pabalstu likumā. Pašlaik pabalsts par pirmo bērnu ģimeni ir kliedzoši niecīgs – 11 eiro un 38 eiro centi. Par otro bērnu 22,76 eiro, par trešo bērnu 34,14 eiro, par ceturto un nākamajiem bērniem 50 eiro un 7 eiro centi mēnesi. Jāņem vērā ļoti interesantu faktu, kas varbūt šodien Saimā neizskanēja, ka salīdzinājumam šobrīd bēgļiem vai alternatīvu statusu ieguvušam personam par nepilngadīgu bērnu mēnesi ir noteikts 97 eiro liels pabalsts, kas salīdzinot ar Latvijas iedzīvotāju pabalstiem ir nesamērīgi lielāks. Un tas rada sabiedrības neizpratni un pamatotus jautājumus valdībai. Un tāpēc saskaņas priekšlikuma būtībā šodien bija izdarīt valsts sociālu pabalstu likumā šādu grozījumu. Ministru kabinets nosaka, ka no 2019. gada 1. jūlijā ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimene ir nemazāk par 50 eiro, par otro nemazāk par 100 eiro, un par trešu un katru nākamu bērnu nemazāk par 150 eiro mēnesi. Diemžēl visi šie priekšlikumi šodien tika noraidīti, acim redzot valdību veidojušas partijas, nevēlas pildīt priekšvēlēšanu solījumus, piemēram, plānu 3x500. Par šo te sociālu atbalstu Latvijas iedzīvotājiem šodien nobalsoja saskaņas un ZZS deputāti. Mēs turpināsim cīnīties par Latvijas iedzīvotāju sociālajām pensijām. Paldies par uzmanību.
Paldies Viktoram Agešinam no frakcijas Saskaņa un frakciju viedokļu noslēgumā šodien runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Iesalnieks. Lūdzu.
Paldies. Sākumā gribēju pateikties Nacionālās apvienības vēlētājiem, kas arī man ļāvuši šodien kā pirmo dienu strādāt Saimā un arī gūt faktiski kaut kādas iespaidas par Saimas darbu. Un tad tas mans skatījums šodienas notikumiem pārsvarā raisījās ļoti emocionāls diskusijas par diviem jautājumiem. Pirmais jautājums bija par to, vai ļaut medībās pieaugušā uzraudzībā piedalīties arī jauniešiem no 16 gadu vecuma. Un, teiksim, šajā jautājumā visās frakcijās viedokļi dalījās, šeit nebija kaut kāda koalīcija un opozīcija, un arī Nacionālās apvienības frakcijā viedokļi dalījās. Tas viedoklis, ko es paudu, ka man varbūt personīgi nav pieņemama dzīvnieku nogalināšana vispār vai medībās vai kā, bet katrā ziņā krimināla atbildība, kā tas ir šobrīd šiem vecākiem, kas ļauj, teiksim, izšaut savam līdzi medībās atnākušajam bērnam ar šo te bisi, viņa uzraudzībā, ka par to šobrīd teorētiski šim vecākam pienākās krimināla atbildība, tas nav noteikti samērīgi, un līdz ar to ņemot vērā, ka šī ir tomēr, varētu teikt, gadu tūkstošu tradīcija piedalīties medībās, tad manuprāt, arī nav pamatoti, ka šis liegums turpinās, tāpēc arī es personīgi atbalstīju šo priekšlikumu, kas ļauj no 16 gadiem. Otrs jautājums, kas izraisīja emocionālas diskusijas, bija par Saeimas deputāta Jura Juraša izdošanu krimināla vajāšanai. Šajā jautājumā jaunā konservatīvā partija, no kuras nāk deputāts Juraša, to centās Saeimas sēdi padarīt par tiesas sēdi, kurā noskaidrot, vai vaina ir Juraša pusē vai prokuratūras pusē. Nacionālas apvienības ieskatā tas nav pareizi, jo to var noskaidrot tikai tiesa, uzklausot abu pušu argumentus, pierādījumus, arī informāciju, kas ir slepena. Līdz ar to Nacionāla apvienība, tāpat kā visos citos balsojumos, kad ir bijuši jautājumi par deputātu izdošanu kriminālu vajāšanai vai citu procesālo darbību veikšanai pret Saeimas deputātu, piemēram, 2011. Gadā balsojot arī par Šlesera izdošanu, tad atšķirībā no toreizējā rezultāta šoreiz rezultāts nosvērās Saeimā tiesiskuma pusē proti, ka Saeimas deputāts nav privileģētāks nekā jebkurš cits Latvijas pilsonis. Ministra kabinetā virs sēžu zāles ir tāds labs uzraksts, ka viens likums, viena kārtība visiem. Un līdz ar to šīs dienas balsojums izdot deputātu Jurašu nozīmē tikai to, ka Jurašam tāpat kā jebkuram citam Latvijas pilsonim būs iespēja savu viedokli un savus argumentus izklāstīt tiesā, nevis šis jautājums paliks kā neizzināts, slēpjoties aiz Saeimas deputāta imunitātes. Vēl pēdējais novērojums šajā sēdē, ka Saskaņa un Zaļo zemnieku savienība praktiski sadarbojās Saeimā kā cimts ar roku un ir gaidāms, ka kamēr vien pastāvēs šī valdība, abas šīs partijas nāks ar ļoti populistiskiem, ļoti finansiāli ietilpīgiem priekšlikumiem, tādējādi cenšoties destabilizēt Saeimas darbu, bet es domāju, ka šīm abām partijām, kas cieši Saeimā sadarbojās, tas neizdosies un valdībai ir gaidāms ilgas dienas. Paldies.
Paldies Jānim Ieselnīkam no Nacionālās apvienības frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākam ceturtdien.